วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังแบบมันๆวันนี้พบกับผมเพชรครับ
สวัสดีค่ะแจนค่ะ
ครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาจัดกันในธีมของ Conjuring Universe นั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะมาคุยเรื่อง Conjuring Universe เนี่ยเราก็มีเรื่องที่เราอยากจะมาสารภาพด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดตอนนี้กันไปแล้วรอบหนึ่ง
ใช่เมื่อวานแต่มันเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็พอเอาเสียงมาฟังแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีการบวงสรวงอะไรกันมาก่อนแล้วมาจัดหนังผีกันเสียงบางช่วงบางตอนมันก็เลยออกมาเป็นเสียงแบบเอเลี่ยนเลยอะเสียงแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไปละแวดแวดแวดอย่างเงี้ยก็เลยใช้พลังแห่งการตัดต่อช่วยไม่ได้ละก็เลยอัดใหม่เลยแล้วกัน
ใช่แต่ครั้งที่เมื่อวานเราคุยกัน3คนเนาะแต่ว่าวันนี้เราขาดไป1
ก็คือพี่ตากของเรา
ได
้จากเราไปแล้ว
ไม่เป็นไรแล้วว่าครั้งหน้าเราคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันได้เราได้ร่วมพูดคุยกัน
ใช่ครับอ่ะก
็
ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะว่าสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Conjuring Universe ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด7ภาคแล้วแล้วก็ Conjuring 3ก็น่าจะมาในช่วงมิถุนายนปี2021หรือปีหน้านั่นเองแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาไล่รายละเอียดไล่เรื่องปูพื้นจักรวาลต่างๆรวมถึงคุยรายละเอียดของแต่ละตอนกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาตามธรรมเนียมกันก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วเราไปดูหนังเรื่องอะไรกันมาบ้าง
เราอ่ะเพิ่งไปดูจริงๆจะเรียกว่าเพิ่งไปดูไม่ถูกหรอกเราอ่ะดู Unbelievable มาสักพักแล้วในของช่อง Netflix ทีเนี้ยเราเคยได้ยินชื่อหนังเรื่องนี้แบบว่าคือมันขึ้นในเทรนด์นะเราก็เลยดูทีเนี้ยเนื้อเรื่องอ่ะมันก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นคนนึงที่กระโดนข่มขืนซึ่งอยู่ในรัฐสหรัฐอเมริกาแล้วแบบไม่ได้โดนข่มขืนคนเดียวคือแบบก็มีเคสอื่นที่โดนข่มขืนด้วยตอนแรกเราก็เอ๊ะหรือเป็นหลังแค่เรื่องข่มขืนธรรมดาแต่มันไม่ใช่มันมีการสืบสวนมันมีการมีกระบวนการสืบค้นกระบวนการยุติธรร
ม
หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยตัวเอกของเรื่องเนี่ยเขาพูดออกไปว่าเขาอะได้โดนข่มขืนนะแต่ว่ามันไม่มีใครเชื่อเขามันก็เลยมีการสืบสอบนู่นนี่นั่นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจตอนที่เราดูเรารู้สึกว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการยุติธรรมที่บ้านเราแล้วอ่ะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าแบบหนังเรื่องนี้ตีแผ่ออกมาได้แบบมันย่อยง่ายมากมันดูง่ายแล้วมันก็เข้าใจแล้วมันก็อินไปกับหนังไปกับบทของตัวละครอะไรประมาณนี้แล้วด้วยความที่เขาแคสบทคนเล่นหรือแม้ว่ากระทั่งเรื่องนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจจากงานเขียนพูลิตเซอร์เลยนะซึ่งไม่เป็นเรื่องจริงเออแล้วเราก็รู้สึกแบบมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วเรารู้สึกว่ามันลุ้นทุกตอนลุ้นไปกับนางเอกว่าแบบเฮ้ยจากคนที่โดนสังคมประนามว่าเราโกหกที่โดนข่มขืนแล้วเขาสู้กลับมาได้ยังไงเราก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ทีนี้ถามหน่อยดีกว่าว่าตัวเรื่องนี้มันหนักมากไหมคือเราเคยเห็นตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะแล้วก็แบบเคยดูตัวอย่างไปแบบประมาณนิดนึงอ่ะแต่เราอ่ะรู้สึกหนังมันมีความหนักมากๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบกดดันแบบบีบเค้นอะไรแบบเนี้ยประมาณนึงมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หนักขนาดทำให้ชีวิตละหมนนะเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องล่าเคยดูเรื่องล่ามาตอนเด็ก
ใช่ใช
่เออไอ้นั่นอ่ะแม่จะตามที่แบบกูจะสืบต่อให้ได้ว่าใครเป็นคนข่มขืนแต่อันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ได้หมนขนาดนั้นมันไม่ได้มีจ้องที่จะอย่างนั้นแต่มันได้เห็นถึงกระบวนของช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมที่บ้านเขาม ันไม่ใช่แค่ช่องโหว่ที่บ้านเราบ้านเดียวแต่ทุกประเทศมันมีช่องโหว่เราลืมเขารู้สึกแบบว่าทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมันไม่ได้หม่นถึงขนาดลาแต่เราคิดว่ามันไม่ได้หนักขนาดบอกว่าโอ้ยตายแล้ววันนี้ฉันกลับมาทำงานหนักๆแล้วกลับมาดูมันจะหม่นไหมไม่มันไม่หนักขนาดนั้น
โอเค
ดูได้เรื่อย
ๆน่าสนใจเรื่องนี้ก็สามารถดูได้ใน Netflix ใช่ไหมรู้สึกว่ามี8ตอนสบายๆตอนละประมาณ 40-50 นาทีเอง
ใช่บางคนก็ดูรวดเดียวเลยนะจากที่แบบถามกันมา
โอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เราจดไว้ในลิสต์ละเดี๋ยวเราไปดูแน่นอนคนหนึ่งแหละโอเค
แล้วเพชรดูเรื่องอะไรมา
ต่อไปก็ของเราดูหนังเรื่อง The Crown The Crown ที่เราดูมาเนี่ยจะเป็นซีซั่น4แล้วแจนเคยดู The Crown มาก่อนไหม
เราเคยดูแค่ซีซั่นแรกแล้วเราดูไม่เยอะมากตอนที่พ่อของควีนอลิซาเบธเสียเราก็เลยรู้สึกแบบเริ่มเบื่อเราก็เลยพักเรื่องนี้ไปก่อน
โอเคก็เลยก็ต้องบอกก่อนว่า The Crown เนี่ยมันเป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ที่ของราชวงศ์อังกฤษหรือราชวงศ์วินเซอร์นั่นแหละซึ่งเป็นซีรีส์ที่เขาได้รับได้จัดอันดับไปนะว่าเป็นซีรีส์ที่มีโปรดักชันที่อลังการแล้วก็ มีความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องในระดับต้นๆของโลกด้วยสาเหตุก็เพราะว่าเขาเล่าเรื่องของราชวงศ์วินเซอร์หรือราชวงศ์อังกฤษหรือควีนอลิซาเบธองค์ปัจจุบันนี่แหละในการเล่าเรื่องราวตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงแบบอายุเยอะแล้วอะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าในซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยนักแสดงนำที่แสดงเป็นควีนอลิซาเบธวัยสาวเนี่ยก็จะคือแคลร์ฟอยด์แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาก็ได้เปลี่ยนนักแสดงละเพราะว่ามันเข้าสู่ยุคของควีนอลิซาเบธที่อายุสูงวัยมากขึ้นในเป็นช่วงปี60ถึง70ประมาณนั้นก็จะเปลี่ยนคนที่รับบทเป็นโอลิเวียโคแมนซึ่งก็ถือได้ว่าทำบทบาทได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆด้วยและนอกจากเซตติ้งฉากต่างๆฉากพิธีการที่แบบดูอลังการสวยงามมากๆแล้วเนี่ยยังได้ดนตรีประกอบจากฮันซิมเมอร์ซึ่งมาคอยกำกับดูแลด้วยเนี่ยยิ่งทำให้แบบโหเพลงทุกอย่างอ่ะมันดูแบบอีพิกมากๆขึ้นมามากๆด้วยอ่ะสำหรับซีซั่น4เนี่ยก็อย่างเช่นเคยยังคงเป็นการตีแผ่ความเรื่องราวต่างๆในราชวงศ์อังกฤษที่แบบไม่มีความประนีประนอมเลยคือตีแผ่ชีวิตของราชวงศ์อังกฤษได้แบบจากเดิมที่เราอาจจะเห็นภาพราชวงศ์เป็นราชวงศ์ที่ค่อนข้างสูงส่งอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าราชวงศ์เนี่ยก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรักโลภโกรธหลงอะไรต่างๆเครียดแค้นอิจฉาริษยามีทุกอารมณ์เกิดขึ้นจริงๆในซีซั่นนี้เรื่องหลักๆมีการเล่าเรื่อง2เรื่องเรื่องแรกคือเป็นการเล่าเรื่องการมาถึงของนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์หรือรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกและเป็นเรื่องราวเส้นเรื่องของเจ้าหญิงแดน่าก็คือตั้งแต่เจ้าหญิงแดน่าเข้ามาเกี่ยวพันกับราชวงศ์นี้จนได้แต่งงานกับเจ้าฟ้าชายชาวเลยรวมถึงแบบจนหลังแต่งงานแล้วมีลูกเป็นเจ้าชายฟิลิปกับเจ้าชายวิลเลียมอะไรอย่างเงี้ยยาวมาถึงประมาณแบบนั้นเลยความเจ๋งก็คือว่าแคสของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์กับตัวเจ้าหญิงแดน่าเหมือนตัวจริงมากๆ
ใช่เราเห็นแล้วเหมือนมากด้วยรูปร่างลักษณะแล้วก็ด้วยเสน่ห์ของตัวละคร
ใช่
เราว่ามันเหมือนกับท่านจริงๆนะโดยเฉพาะตัวหญิงแดน่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนถอดแบบมาเลย
ใช่คือแบบถอดแบบมาเลยโดยเฉพาะมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ก็มีความถอดแบบมาเหมือนกันซึ่งมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เนี่ยแสดงโดยจิลเลียนแอนเดอร์สันหรือคุณแม่ของน้องโอทิสใน Sex Education หรือว่าจะเป็นเอเจนต์สกาลลี่ใน The X-Files ที่เราเคยดูตอนเด็กๆส่วนเจ้าหญิงแดน่าเนี่ยเป็นนักแสดงใหม่ที่แบบเพิ่งเข้ามาเหมือนกับเพิ่งมาเริ่มเล่นในเรื่องนี้เลยแต่แสดงได้ดีมากออกมาได้น่าสนใจจริงๆก็อยากจะแนะนำให้ไปดูคือเราจะได้เห็นแง่มุมต่างๆของราชวงศ์อังกฤษได้แบบลึกขึ้นอ่ะมันมีหลายๆฉากที่แบบมีความน่าสนใจมีหลายๆฉากที่แบบเราจะเห็นการท้าทายของราชความท้าทายของราชวงศ์อังกฤษที่ต้องพยายามปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยซึ่งอันเนี้ยดูแล้วก็เราว่าจะเกิดความคิดหลายๆอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นแน่ๆเวลาที่เราไปดูเรื่องนี้ก็ลองติดตามกันได้นะครับอันนี้ก็คือ2เรื่องที่เราเอามาฝากทุกคนกันโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเข้าสู่เมนคอร์สของเราในวันนี้กันนะครับซึ่งก็คือจักรวาล Conjuring หรือ Conjuring Universe นั่นเองก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องอาจจะเริ่มคำถามง่ายๆก่อนดีกว่าแจนรู้จักจักรวาล Conjuring เนี่ยจากเรื่องอะไร
ก็ Conjuring 1ที่ถือตุ๊กตา Annabelle ขึ้นมาเราดูเรื่องนั้นเรื่องแรก
หลังจากนั้นก็คือไล่หลายๆเรื่องเลยมั้ยคือแจนดูครบทุกเรื่องเลยใช่ป่ะ
เราถ้าถามว่าในโรงเราดูครบทุกเรื่องไหมไม่ทุกเรื่องนะเราขาดแค่เรามาฉาดช่วงหลังๆแค่นั้นเองแหละแต่ว่าถ้าถามว่าเราตามเก็บทุกเรื่องไหมเราตามเก็บทุกเรื่อง
ถ้าเราเนี่ยเราไปดูในโรงแค่ Conjuring 1อันเดียวเลยส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือมาดูแบบออนไลน์มาดูในสตรีมมิ่งเกือบทั้งหมดเลยซึ่ง Conjuring 1เนี่ยก็ทำให้เราค่อนข้างประทับใจมากๆในความน่ากลัวที่แบบมันไม่เคยมีมาก่อนไม่รู้จักรู้สึกอย่างนั้นด้วยหรือเปล่า
ใช่เรารู้สึกมากๆเพราะปกติเราจะไม่ค่อยดูหนังผีในโรงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบไปดูกับน้องคอนจูริ่ง1แล้วเราก็รู้สึกแบบเราหลอนมากเราเดินออกมาจากโรงแล้วรู้สึกแบบโหคือแบบเรารู้สึกว่าเราพลาดหลายฉากเพราะเราปิดตา จริง
ๆแล้วยิ่งการที่ไปดูในโรงมันมีความน่ากลัวอีกอย่างนะถ้าไปดูในโรงมันจะมีเสียงที่มันเซอร์ราวมาจากทุกทิศทางโดยเฉพาะอีฉากที่มันมีการตบมือมาจากข้างหลังอะแล้วเสียงแม่งมาจากข้างหลังอันนี้เราโอ้
ใช่ใช
่ฉากนั้นนะเป็นฉากจำที่ทำให้เราจำคอนจูริ่งได้เลยแล้วก็เป็นฉากที่ค่อนข้างหลอนเราไปแบบระยะนึงแหละว่าแบบเฮ้ยแม่งมีอะไรอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าวะอะไรอย่าง
น
ี
้แต่ฉากที่สำหรับเรานะฉากที่เราหลอนที่สุดคือตู้เสื้อผ้าที่เปิดออกมาแล้วมีเด็กเอามือตบออกมาแปะๆกับอีตรงบันไดอะที่ลงไปชั้นใต้ดินแล้วตรงบันไดก็ตบมืออันนั้นอะแล้วก็ตรงที่ผีอยู่ข้างบนเสื้อผ้าคือแบบเราจำสามตอนนี้ได้เจมวานเขาทำแบบใส่เสียงหัวใจอ่ะตึกตึกตึกตึก
ใช่ใช่
แ
อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของหนังเรื่องนี้อีกอันหนึ่ง
ใช่เรารู้สึกแบบโอ้โหลุ้นมาก
ถ้าเกิดมาพูดถึงหนัง Conjuring เนี่ยจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ที่หนังเรื่องอื่นไม่ค่อยมีก็คือเขาจะมีลักษณะในการถ่ายภาพแบบแช่ภาพเอาไว้เนาะถ้าเรานึกถึง The Hunting of Hill House เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือจะค่อยๆแพนกล้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหม
ใช่เหมือนลองช็อตคือแบบยิงยาวแล้วย
ิ
งยาวนะแสดงทุกคนเล่นยาว
แต่ถ้าเกิดเป็นหนังผียุคเก่าๆก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลักษณะแบบกล้องตัดมาที่ฉากปุ๊บแป๊บนึงผีตุ้งแช่ออกมาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็น Conjuring เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหนังเนี่ยมันจะแช่ฉากไว้ตรงนั้นนะสักแป๊บนึงอ่ะในจนถึงจังหวะที่เราคิดว่าผีต้องออกมาแล้วอ่ะแต่ผีมันจะไม่ออกมาแล้วจังหวะที่เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วว่าเออผีไม่มาแล้วเว้ยไอ้จังหวะนั้นน่ะผีมันจะมาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความแบบกวนของเจมส์วานที่ทำให้เราชอบหนังเรื่องในจักรวาลเดอะคอนจูริงมากๆ
ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบเขาทำได้ดีคือเขาอะเอาแบบเขาโครงจากเรื่องจริงมาทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบบิดเบือนอะไรสักเท่าไหร่
ก็จริงเพราะว่าหนังทุกเรื่องในจักรวาลคอนจูริงเนี่ยมันจะมีเบสมาจากคู่สามีภรรยาวอร์เรนซึ่งสองคนนี้เป็นนักปีศาจวิทยาที่ทำงานในการตรวจสอบเหตุการณ์เหนือธรรมชาติตั้งแต่เหตุการณ์ที่แบบมีเก้าอี้หรือว่าอะไรสามารถขยับเองได้ซึ่งอันนี้เขาจะเรียกกันว่าโปรโตไกด์เนาะก็แบบทำงานอะไรแบบนี้มาสักพักหนึ่งโดยรอเลนคนที่เป็นภรรยาเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการมองเห็นนิมิตหรือว่าเป็นร่างทรงวิญญาณส่วนเอสเนี่ยก็จะมีความสามารถในการไล่ผีปีศาจแล้วก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องพูดผีปีศาจซาตานประมาณหนึ่งอ
่
ะ
ใช่ใช่แล้วแบบคือเอสเขาได้ข่าวว่าเขาเป็นตำรวจด้วยนี่ใช่ป่ะ
ใช่ใช่
เขาก็เลยแบบเพราะว่าในหนังเขาก็ดูแบบว่าแบบในเรื่องของการแบบต่อสู้หรือว่าแบบ
ในหนังเหมือนไม่ได้มีการบอกว่าเอสเป็นตำรวจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะก็ต้องบอกนะว่าคู่สามีภรรยาวอลเลนมีตัวตนจริงๆซึ่งในตัวตนจริงๆของเอสเนี่ยเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนวิธีการสืบสวนคดีต่างๆเนี่ยก็เลยมีความเป็นแบบตำรวจประมาณนึงอ่ะไอ้พวกผีแอนนาเบลอะไรพวกเนี้ยมันก็มีความเป็นเหมือนกับคดีนึงอะไรแบบนี้ด้วย
เออใช่ใช่เราสังเกตเห็นนะเพราะทุกครั้งที่แบบว่าจะมีเริ่มต้นคดีเอดาจะทำการบันทึกข้อความ
ใช่
คือเหมือนแบบเป็นการสืบสวนเลยอ่ะใช่
มันจะนึกถึงหนังฝรั่งในยุคนั้นที่จะต้องมีแบบเปิดเทปแล้วก็สัมภาษณ์คนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เอามาวิเคราะห
์
อะไรแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณเอ็ดวอร์เรนเนี่ยคือคนที่เป็นสามีก็เสียชีวิตไปตอนปี2006เนาะส่วนคุณลอเรนที่เป็นภรรยาก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเอง
ใช่
แต่ว่าในระหว่างที่ช่วงของรอเลนมีชีวิตอยู่อ่ะเธอก็เป็นคนที่มาให้คำปรึกษากับเจมวานในการสร้างภาพยนตร์ชุดเนี้ยมันก็เลยทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมันมีอารมณ์หรือมีโทนมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่น่าจะเบสออนทูสตอรี่จริง
ๆ
เราขอไล่ก่อนแล้วกันว่าปัจจุบันเนี่ยหนัง7เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือ The Conjuring ในปี2013เนาะถัดมาก็คือ Annabelle 2014ถัดมาก็คือ Conjuring 2 2016แล้วก็ตามมาด้วย Annabelle Creation The Nun Annabelle Come Home แล้วก็ The Curse of La Llorona ซึ่งจะเห็นได้ว่า Annabelle อ่ะ3ภาคเลยมาแบบ คือมีความเป็นลูกรักมากๆทีนี้ถามแจนดีกว่าว่าแจนชอบอันไหนมากที่สุด
อย่างที่เราบอกพอไปเมื่อตอนต้นๆแล้วอ่ะคือแบบเราชอบ Conjuring ภาคแรกมากที่สุดเพราะด้วยความที่แบบว่าอย่างที่เพชรบอกมันไม่เคยมีหนังผีที่ไหนหนังผีที่ดังสมัยก่อนถ้าเทียบของฝรั่งอะนะกับปัจจุบันที่เราดูคอนจูริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กๆเราก็คงรู้จักแต่แค่ชักกี้อะ
ชักกี้ก็เป็นตุ๊กตาเหมือนกันนะ
แต่ว่าเทียบกับอันเนี้ยมันคนละอารมณ์กันนะอันนั้นอารมณ์ไล่แบบไล่โดนสิงแล้วก็ไล่ฆ่านู่นนี่นั่นแต่อันนี้อารมณ์แบบมันมีความหลอนมันมีความเบสออนทูสตอรี
่
มันมีเสียงมันมีการแพนแบบแช่กล้องแช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัน
เป็นการถ่าย
ใช่ที่แบบแปลกใหม่แล้วเรารู้สึกแบบมันน่ากลัวมาก
มันมีความโดดเด่นจริงๆก็ต้องบอกนะว่าตรง The Conjuring ภาคหนึ่งเนี่ยมันอันนี้เรื่องย่อสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะก็คือ The Conjuring ภาคหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องของครอบครัวเพอรอนซึ่งครอบครัวนี้ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งก็บ้านแห่งนี้เนี่ยพอย้ายเข้ามาก็เหมือนกับครอบครัวตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรก็ได้ครอบห้องที่ค่อนข้างใหญ่บ้านที่แบบค่อนข้างดูดีเลยแต่ว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วมีความลับซ่อนอยู่ซึ่งความลับนั้นเนี่ยก็คือว่าในบ้านหลังเนี้ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันเคยมีแม่มดตนหนึ่งชื่อว่าเบชิบ้าได้เสียชีวิตอยู่ในนี้แล้วก็เหมือนกับว่าทำการสาปผู้คนที่เข้ามาในพื้นที่นี้แล้วก็คอยออกมาหลอกหลอนคนที่เข้ามาใส่ในบ้านหลังนี
้
ทีนี้ถ้าถามภาพจำดีกว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะว่าเราจะเห็นไปสัก 2-3 ฉากที่เราพูดถึงไปละว่า Conjuring 1เนี่ยเราจะจดจำในฉากของการตบมือฉากห้องใต้ดินจะมีฉากที่แบบจดจำตรงไหนอีกไหม
ผีกระโดดออกมาจากตู้เสื้อผ้า
ก็คือ
มองขึ้นไปข้างบน
ไอ้เบชิบ้าใช่ไหมที่กระโดดมา
ใช่แล้วก็ภาพจำอีกอย่างหนึ่งคือผีเบชิบ้าที่แขวนคอตาไอ้ผูกค
อเอออันนี้อยู่ในโปสเตอร์ด้วยใช่ไหม
ใช่เรามีความรู้สึกแบบโอ้โหเขาคือแบบเจมานหาโลเคชั่นที่เก่งมากเลยนะบ้านริมทะเลสาบต้นไม้แบบนี้อารมณ์ภาพ
มันมีความขนลุกนะแล้วความพิเศษของเจมวานอย่างหนึ่งคือหนังเขาจะไม่ค่อยใช้สเปเชียลกราฟิกหรือ CG มากเท่าไหร่นะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฉากคนกระเด็นหรือว่าฉากของเคลื่อนไหวอ่ะเขาจะใช้สิ่งที่เหมือนกับเป็นเมคานิกอ่ะเหมือนกับเชือกกับลอกอะไรในการลากอะไรเงี้ยเกือบทั้งหมดเลยอ่ะเพราะงั้นน่ะเราเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเรียวไง
ใช่มันสมจริงมาก
มันมีความฟิสิกส์อ่ะแบบเก้าอี้ลากปุ๊บมันก็จะมีความแบบติดขัดนิดหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าลูกบอลที่มันถูกโยนออกมาก็แบบโหแค่นั้นก็หลอนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงรายละเอียดจริงๆอ่ะใน The Conjuring 1อ่ะมันไม่ได้มีแค่นางแม่มดแบชิบ้านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปีศาจอีกตนหนึ่งที่น่าจะเป็นนางเอกของจักรวาลนี้เลยนั่นก็คือแอนนาเบล
ใช่เราว่าด้วยความที่เขาชูเรื่องแอนนาเบลว่ะเราว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นคดีสำคัญแล้วก็โด่งดังมากของเอ็ดและลอเรนนะหนังมันก็เลยชูเรื่องแอนนาเบลเป็นหลักแต่พอเราเข้าไปดูแบบฮะไม่ใช่มันก็เลยต้องทำภาคแก้ออกมาโดยส่วนตัวเราคิดแบบอย่างนั้นนะ
แต่ว่าตัวแอนนาเบลเนี่ยก็ใช่มันมีการทำภาคแยกออกมาแต่ก่อนที่จะไปถึงการเล่าเรื่องย่อของตัวแอนนาเบลเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าแจนเคยเห็นแอนนาเบลที่เป็นแอนนาเบลจริงๆหรือเปล่า
เราเคยเห็นมันเป็นตุ๊กตาตัวนึงน่ารักมาก
ดูน่ารักใช่ไหม
น่ารักน่ารัก
รู้สึกว่าตัวจริงของมันเนี่ยมันจะชื่อว่าแร็กกี้ดี้แอนก็คือเป็นตุ๊กตาแบบผักเปียผมสีแดงเป็นตัวละครสมมุติอ่ะคือมันมีความนิยมประมาณกับเป็นตุ๊กตามิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์อะไรประมาณอย่างนั้นเลยนะซึ่งก็ในภาพยนตร์ Conjuring เนี่ยเขาก็เอามาดัดแปลงให้มันมีความเป็นแบบตุ๊กตากลนิดนึงอ่ะก็จะมีความแบบดูน่ากลัวขึ้นแต่ก็ตัวจริงอ่ะมันมีความน่ารักแอบแบ๊วประมาณนึงแหละ
ใช่ตอนนั้นเราตอนที่เราดูแอนนาเบลครั้งแรกนะเราเห็นตัวจริงของแอนนาเบลเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยตุ๊กตาหน้าตาแบบเนี้ยนี่จะซื้อลงกันอีกเหรอวะ
ยุคนั้นเนี่ยตุ๊กตาหน้าตาแบบนี้อาจจะเป็นของฮิตมากก็ได้นะ
เป็นเราไม่กล้าซื้อจริงๆนะคือแบบเอ๊ะหน้าตาแค่หน้าตาก็น่ากลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
เออ
แต่ก็แบบว่าแต่เราก็เข้าใจเพราะแบบในยุคนั้นตุ๊กตาไม้ตุ๊กตาที่ทำมาจากแก้วเซรามิกอ่ะ
ม
ันก็ฮิตแหละช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบโอ้โหหน้าแค่หน้าตาก็กินขาดแล้ว
ก็โอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็เรื่องถัดไปที่เราจะพูดก็คือเป็นเรื่องของแอนนาเบลเนาะคือตัวแอนนาเบลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในหนังเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบดูน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องย่อในหนังเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องของคู่สามีภรรยามีอาและจอนก็แบบเขารู้สึกว่าลูกสาวเขาจะเสียชีวิตใช่ไหม
ใช่คือมีอาและจอนอ่ะคือเขาเป็นเพื่อนบ้านของครอบครัวฮิกกิน
ใช
่ๆแล้วไอ้ครอบครัวฮิกกินเนี่ยก็เลยถูกฆาตกรรมโดยลูกสาวของเขาซึ่งที่ชื่อว่าแอนนาเบลทีนี้เสร็จปุ๊บแล้วด้วยความที่แบบว่ามียาก็ได้ยินเสียงแปลกจากข้างบ้านนะก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าลูกสาวเพราะว่าพอฆาตกรรมครอบครัวพร้อมแฟนหนุ่มเนี่ยฆาตกรรมเสร็จแล้วเนี่ยนางก็เลยเข้ามาบุกบ้านแล้วก็เกิดแบบปะทะกันนู่นนี่นั่นก็เลยทำให้ตัวของแอนนาเบลเนี่ยโดนตำรวจยิงไปแล้วอะไรเงี้ยวิญญาณของแอนนาเบลก็เลยมาสิงตุ๊กตาตัวนี้มันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้นี่เอง
ซึ่งเหมือนกับว่าเขาได้ทำสัญญาปีศาจเอาไว้กับตัวเดอะแรมใช่ไหมถ้าจะเพื่อแบบที่จะย้ายเข้าอยู่ในนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนั่นก็คือเดอะแรมไม่ได้อยู่ในตุ๊กตาถูกปะเหมือนกับว่า
เดอะแรมไม่ได้อยู่ในตุ๊กตาแต่มันแบบว่ามันใช้เป็นตัวสื่อกลางในการที่จะเข้าสิงคนสังเกตสีหนังของเจมวานอะที่เราสังเกตดูนะหนังของเจมวานไม่ว่าจะเป็นคอนจูริ่งหนึ่งหรือว่าไอตัวแอนนาเบลก็ตามหนังจะมีตัวที่มันเป็นสิ่งของที่มันเป็นสื่อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างตัวปีศาจกับตัวคนจริงๆ
ใช่ใช่ก็ถ้าเกิดว่าไล่ไปเดี๋ยวถ้าเกิดเราพูดถึงใน The Conjuring 2เนี่ยที่กำลังจะพูดถึงต่อก็จะเห็นได้ว่ามันมีอะไรนะไอตัวโซฟาหรือจะมี ไอตัวของไอหมุนของครุกแมนก็อย่างซีซั่น1ไออย่างคอนจูริง1ก็จะมีเหมือนกับไอที่เปิดมาแล้วมันหมุนน่ะ
เป็นกล่องเพลง
เออกล่องเพลงอะไรอย่าง
เป็นกล่องเพลงเปิดออกมา
หรือว่าจะเป็นกุญแจของเดนัน
ใช่จะมีเดี๋ยวเราค่อยพูดในตอนถัดไป
ซึ่งก็ในแอนนาเบลเนี่ยส่วนตัวเรารู้สึกว่าแอนนาเบลอะตอนที่ดูแอนนาเบลที่เป็นแอนนาเบลของมันเลยนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีกลิ่นอายของความเป็นชักกี้ประมาณหนึ่งแต่ว่าเป็นเพราะว่ามันมีแบบตายปุ๊บแล้วก็ทำคำสาปตัวแล้วก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในตุ๊กตาอะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเราจะรู้สึกอะไรประมาณแบบนั้นแต่ว่าพอเรื่องมันเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันก็มีความหลอนๆแบบเป็นแบบคอนจูริงประมาณนึงด้วยเหมือนกันของแจตอนดูแอนนาเบลเรารู้สึกยังไงบ้าง
เรารู้สึกว่าเหมือนเราก็หลอนนะแต่เรารู้สึกว่าในเบื้องหลังของตัวแอนนาเบลจริงๆแล้วมันคือตัวปีศาจอ่ะเรากลับคิดอย่างนั้นนะเรากลับคิดว่ามันเป็นแค่ตัวมันเป็นตัวปีศาจตัวแอนนาเบลอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวแต่ตัวที่แบบปีศาจที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันน่ากลัวเรารู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวหนังระหว่างคอนจูริ่งกับแอนนาเบลโดยส่วนตัวเราชอบคอนจูริ่งนะตัวแอนนาเบลเรารู้สึกว่าเรายังเฉย
ๆ
ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถามว่าความหลอนหรือความที่แบบว่าความสะพรึงถึงแม้ว่ามันจะ based on true story เหมือนกันเนอะเพราะแอนนาเบลเขาก็มีตำนานของเขาแต่เราก็รู้สึกว่ามันยังมันดันอิงไปกับตัวปีศาจที่ชื่อว่าเดอะแรมมากกว่า
จริง
เราก็เลยยังไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างหลอนสำหรับเราเท่าไหร
่อันนี้ก็ค่อนข้างเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าคอนจูริ่ง1คอนจูริ่ง2ยังคงเป็นหนังที่ติดอันดับดีต้นๆของจักรวาลคอนจูริ่งในความเห็นส่วนตัวส่วนภาคเดี่ยวเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นการเติมเต็มแต่ว่าไม่ใช่เป็นที่น่าจดจำมากขนาดนั้น
ใช่
ทีนี้เราจะก้าวเข้าสู่คอนจูริ่ง2คอนจูริ่ง2เนี่ยก็หลักๆเขาเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องของ เหตุการณ์ในบ้านหลังหนึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นคดีของแอนฟิลด์ก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวฮัสสันที่พบว่าลูกสาวของตัวเองคนนึงอ่ะบางคืนก็ตื่นขึ้นมาละเมอแล้วก็บอกว่ามีชายแก่เกี้ยวกาดคนนึงมาพยายามขับไล่เธอออกจากบ้านแต่แท้จริงแล้วเนี่ยจากการสืบสวนสอบสวนไปเรื่อยๆเราจะพบว่าเรื่องหลังที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากแม่ชีชื่อว่าเดอร์นันหรืออีกชื่อนึงก็คือเจ้าวาหลักนั่นเองในคอนจูริ่ง2เนี่ยส่วนตัวเรายกให้เป็นหนังที่ดีที่สุดของในคอนจูริ่งยูนิเวอร์สทั้งหมดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความแบบไม่ประนีประนอมกับการจะบอกว่าบ้านนี้มีผีอ่ะคือแบบลูกมันจะมีฉากแรกที่เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งไม่ประนีประนอมเลยก็คือฉากที่ลูกสาวอ่ะบอกว่ามีใครบางคนอยู่ที่มุมห้องหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็แม่ก็ขึ้นมาบอกว่ามันไม่มีอะไรเงี้ยแล้วอยู่ตู้ก็เลือนให้เห็นจ่าๆเลยหรือจะเป็นซีนที่ตำรวจเข้ามาในบ้านอ่ะเราก็คิดว่าตำรวจเข้ามาปุ๊บอะผีมันจะไม่สำแดงอิทธิฤทธิ์อะไรอะแต่กลับกลายเป็นว่าเก้าอี้มันเลื่อนให้เห็นๆอะไรอย่างเงี้ย
เรื่องแตกต่างกับหนังผีทั่วไปนะพอเราแบบมาเจอพวกบาทหลวงหรือพวกตำรวจเวลาเข้ามาแบบคล้ายๆท้ายต้นเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่อะมักจะไม่เกิดขึ้นนะ
แต่อันนี้เป็นความเด็ดของคอนจูริ่งที่เราค่อนข้างชอบมากเลยมันมีความกวนๆแล้วก็มีความแบบคือแบบมันก็แบบทำไมกูต้องสนใจล่ะกูเป็นผีนะกูจะทำอะไรก็ได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ย
คอนจูริ่งสองฉากตามเราคือผีตะแก่อะที่เข้ามาแบบตอนที่ลงไปข้างล่างแล้วเจอแบบเราจำตัวละครไม่ได้ที่ลงไปชั้นใต้ดินเหมือนกันบ
้
านที่นู้นชอบมีชั้นใต้ดิน
อ
ะแล้วมันก็มีน้ำอะ
โอ้ฉากนั้นที่เจอฟันปลอมอยู่ใต้น้ำใช่ไหม
ใช่เราความรู้สึกแบบโอ้โหบีบหัวจิตหัวใจเหลือเกินเรารู้สึกแบบโอ้ยมันก็ลุ้นน่ะอะไรเงี้ยนั่นคือฉากจำของเรามากเรารู้สึกแบบจะลงไปทำไมบ้าอะไรอย่างเง
ี้ยจริงๆก็ต้องบอกนะว่าใน The Conjuring 2เนี่ยมันมีปีศาจอยู่ประมาณกี่ตัวน่าจะ3ตัวป่ะ
3ตัวใช
่ตัวแรกก็คือผีตาแก่ตัวที่2ก็คือเจ้า
เมื่อ
ก
ี้
แจ๊ผีแม่ชีเนาะซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นวาหลักซึ่งเดี๋ยวเราไปเล่ารายละเอียดอีกทีนึงในภาคเหนือนั้นแล้วกันแล้วก็อันที่3ก็คือเจ้า The Crookmanก็คือเป็นผีชายหลังค่อมที่แบบมีความแฟชั่นประมาณหนึ่งอ่ะหลังค่อมตัวแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าแจนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะเจ้าชายหลังค่อมอันเนี้ยไม่ใช่ CG นะมันเป็นคนเลยเป็นการแสดงแบบเอาคนมาแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็แสดงออกมาเป็นตัวนี้เลย
โอ้ยเราไม่รู้เลยนะเนี่ยคือมันเหมือนมากเราต้องพูดเลยว่ามันเหมือนแบบคือแบบถ้าเราดูเป็นปกติแล้วคิดบอกว่าแบบก็ CG ที่ใช้กันทำทั่วไป
ใช่ใช่เราก
็
รู้สึกเหม
ือ
นก
ัน Hunting House อ่ะ
เอออะไรประมาณอย่างนั
้
นคือคนนี้คนที่แสดงคนนี้ชื่อว่าฮาเวียร์โบเทสซึ่งเขาเป็นนักแสดงที่รับอาชีพแสดงบทเป็นผีที่แบบมีความแบบคล็อกแครกคล็อกแครกอะไรประมาณแบบนี้เลย
เหมือนมากเลยนะ
แล้วจริงๆไอ้เจ้าเดอะครุกแมนอ่ะถ้าแจนสังเกตพูดถึง The Hunting of Hill House อ่ะมันจะมีตัวละครที่เป็นผีที่หน้าตาคล้ายๆกับเจ้าครุกแมนตัวนี้อยู่นึกออกไหม
วันนี้จำไม่ได้เราต้องย้อนกลับไปดู
เนี่ยมันมีผีที่หน้าตาคล้ายกันอยู่ซึ่งมันก็เรียกว่าเดอะครุกแมนเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าเดอะครุกแมนเนี่ยมันลักษณะมันก็คือเป็นคนที่แบบรูปร่างสูงสวมหมวกครึ่งหัวมีร่มอยู่ในมือซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นอ้างอิงมาจากเพลงกล่อมเด็กของอังกฤษชื่อว่า There Was a Crook Man ซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องเอาผีไว้ในเพลงกล่อมเด็กด้วยอะไรเงี้ย
มันก็ไม่ควรจะมาไว้เนาะ
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะเพราะเราไม่รู้ว่าไอตัวเพลงมันร้องยังไงเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจดิอันนี้คือผีที่เป็นตัวหลักๆใช่ป่ะแต่ว่ามันมีคดีนึงใน The Conjuring 2ตอนช่วงต้นๆเรื่องด้วยก็คือ The Almighty Willที่มีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่พยายามไปทำการฆาตไม่ได้พยายามเขาทำการฆาตกรรมคนทั้งบ้านตัวในหนังเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าคนที่มาบงการให้คนนี้ทำคือดานันแต่ว่าในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยก็มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าชายคนนี้พยายามฆ่าทุกคนในบ้านจริงแล้วทุกคนในบ้านถูกฆ่าตายจริงแล้วเขาก็บอกว่ามีใครบางสิ่งบางอย่างมาบังคับให้เขาทำแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นดานันนะก็เป็นการเหมือนเอาเคสหลายเคสมาผสมกันในการนำมาเล่าเรื่องใน The Conjuring 2ด้วย
ต้องยอมใจในการเขียนบทที่เขาแบบว่าทำเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของจักรวาล Conjuring นะเพราะว่าที่เราสังเกตเห็นมันมีความเชื่อมโยงของแต่ละภาคสังเกตไหม
ใช่ใช่ใช
่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นผีแม่ชีซึ่งมันก็เป็นการปล่อยอย่างหนึ่งว่าเอ้ยก็ตามให้คนดูรู้สึกว่ามันจะมีภาคต่อไปไหมมันมีความเชื่อมโยงกันหรือแม้กระทั่งแอนนาเบล
ตัวแอนนาเบลเนี่ยมาบ่อยมาก3ภาคเลยแหละ
ใช่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบมันก็ทำให้รู้ว่ามันมีรอยต่อของหนังคล้ายๆกับพวกหนังมาร์เวลใช่ไหม
ใช่เซตจักรวาลแล้วก็วางอีสเตอร์เอ็กให้เรารู้สึกแบบอุ้ยนี่นี่นี่ไงไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงอะไรเงี้ยเวลาดูเราก็จะรู้สึกอะไรอย่างนี้เหมือนกัน
ใช
่แต่ถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงแอนนาเบลใช่ไหมทีเนี้ยจริงๆแอนนาเบลมันยังมีอีก2ภาคภาคหนึ่งก็คือเป็นภาคที่เล่าย้อนไปในช่วงน่าจะแบบเป็นช่วงจากหลังเดนันเนาะอันนี้ก็คือแอนนาเบลครีเอชั่นเป็นการเล่าเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่แบบลูกตายแล้วเขาก็มาทำตุ๊กตาแล้วก็หันหน้าเข้าศาสตร์มืดเอาวิญญาณร้ายเข้ามาอยู่ในตุ๊กตาแทนอันนี้แบบเร็วอีกการหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวที่แบบมีความเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเข้าสู่คอนจูริ่งหนึ่งก็คือในแอนนาเบลคัมโฮมเป็นเรื่องราวของแบบผีแอนนาเบลได้ทำการปลุกผีตัวอื่นที่อยู่ในห้องเก็บของครอบครัวลอเรนแล้วก็มาสร้างอภินิหารต่างๆทีนี้ถามแจนว่าถ้าพูดถึงแอนนาเบลทั้ง3ภาคอ่ะแจนชอบภาคไหน
เราชอบภาค Annabelle Creation ที่สุดแล้วนะ
เอ้ยเหมือนเราเลย
ทำไมเรามีความรู้สึกว่าหนังมันมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของบทของตัวละครเรามีความรู้สึกว่าทำไมสาเหตุที่ทำให้เกิด Annabelle ถึงเป็นแบบนี
้
มันมีที่มาที่ไปซึ่งเราขอไม่สปอยละกันเผื่อใครยังไม่ได้ดูเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบมันมีเหตุผลที่ดี
แล้วก็ใน Annabelle Creation น่ะมันทำให้เราเห็นนะว่า Annabelle อ่ะมันเป็นปีศาจที่ทรงพลังมากๆอ่ะคือมันสามารถปลุกเอาวิญญาณของสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องใต้ดินของครอบครัวลอเรนซ์มาสร้างอภิธิหารต่างๆได้คือมันสามารถแบบเรียกอะไรนะปีศาจในชุดแต่งงานเปียโนผีสิงหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยออกมาแบบสร้างความสยดสยองได้อันนี้ก็แบบเราเลยยิ่งรู้สึกเลยว่าแอนนาเบลอ่ะมันเก่งมันแบบเป็นปีศาจตัวท็อปของจักรวาล นี้ได้เลย
ตอนที่เราดูแอนนาเบลที่คัมโฮมที่มันปลุกพิญญาต่างๆเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือจะทำภาคต่อหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นชุดเจ้าสาวกองอะไรนะอะไรพวกหมาป่าพวกอะไรอย่างเงี้ย หนจะเปียโนผีสิง
ไ
หนจะกล่องของเล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยคิดอยู่เลยว่าแบบเอ๊ะที่เอาของที่แบบว่าทั้งเอ็ดและลอเรนเก็บเอามาจากที่สถานที่ที่เกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ๊ะจะทำภาคต่อหรือเปล่า
อืมซึ่งคือก็มองว่าสามารถทำเป็นซีรีส์เรื่องยาวอะไรเงี้ยได้ประมาณหนึ่งเลยแหละ
มันก็ทำให้เรารู้ที่มาที่ไปของเหมือนกันนะไม่ได้เชิงว่าที่มาที่ไปหรอกเขาเรียกว่าอภินิหารของอ่ะ
ได้รู้ว่าของชิ้นนี้มันมีความสามารถอะไรยังไงใช่ไหม
ใช่เราก็เลยรู้สึกแบบว่าเออแหล่งรวมปีศาจจริง
ๆอันนี้ก็จะเป็นแอนนาเบลนะแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้เรามีการพูดถึงปีศาจอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวเดนันใช่ไหม
ใช่
จริงๆเดนันก็มีการทำภาคแยกของมันด้วยเหมือนกันซึ่งเดนันเนี่ยจริงๆก็มันเป็นการเล่าเรื่องของย้อนไปน่าจะเป็นหนังเรื่องแรกเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรียงตามไทม์ไลน์ของหนังมันย้อนไปสักประมาณปี1952เป็นการเล่าเรื่องของแม่ชีสองคนที่แบบลงไปที่อุโมงค์เพื่อจะไปเอาอะไรโลหิตเอาเลือดของพระเยซูใช่ป่ะเพื่อจะมาปิดผนึกปีศาจเอาไว้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีปีศาจตนหนึ่งที่พยายามจะถูกสะกดเนี่ยก็สามารถหลุดรอดออกมาได้นั่นก็คือเจ้าวาลักนั่นเอง
ใช่
การที่มันถูกหลุดรอดออกมาได้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่ว่ามันก็คือออกอาวาสในอาสมแม่ชีก็มีแม่ชีแบบตายเป็นจำนวนมากเป็นเรื่องให้ถึงกับบาทหลวงเบิกกับแม่ชีไอรีนที่จะต้องเข้ามาสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นซึ่งเขาก็เหมือนกับเป็นเอ็ดและลอเรนในภาคนี
้เออเราถามเอ็ดหน่อยตอนที่เราดูคอนจูริ่ง2อ่ะผีเดนันน่ะตอนที่ตัวแม่ลอเรนที่อยู่ในห้องจำภาพนั้นได้ไห
ม
ที่อยู่ในห้องแล้วมันมีเขาเรียกว่ารูปถ่ายป่ะหรือรูปวาดของผี
รูปวาดรูปวาด
เรามีความรู้สึกว่าในภาพนั้นผีเดนันน่ากลัวมากเลยนะแบบ
จริง
คิดในใจว่าแบบมันต้องสร้างแน่ๆอ่ะมันแบบน่าจะทำภาคต่อนะแล้วก็ทำภาคต่อเราเพชรคิดว่ายังไงกับหนังที่ออกมา
คือเดนันเนี่ยเราต้องคือส่วนตัวถ้าถามนะเรารู้สึกชอบนะถ้ามันไม่ได้อยู่ในจักรวาลคอนจูริ่งถ้าแบบเป็นหนังที่แบบเป็นผีสแตนด์อะโลนเลยแต่ว่าพอมันอยู่ในจักรวาลคอนจูริ่งเรารู้สึกว่ามันไปเปรียบเทียบแล้วอ่ะมันไม่ถึงอารมณ์เราขนาดนั้นนะคือด้วยการดึงอารมณ์การบิวอารมณ์มันไม่ถึงแต่ว่าความน่ากลัวของผีมันมีความน่าสนใจนะที่มันคือการเอาตัวแทนของพระเจ้านั่นก็คือแม่ชีมาเป็นคือเหมือนกับคอนจูริ่งมันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างศาสนาจักรแล้วก็เรื่องศาสตร์มืดปีศาจใช่ไหมแต่เนี่ย
ใช่
ปีศาจมันมาในรูปร่างของศาสนาจักรเลยแล้วแบบมันคือแบบเป็นการแบบบทขยี้ความเชื่อความศรัทธาของคนตรงนั้นลงอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันทำไม่ได้น่ากลัวแต่บรรยากาศโดยรวมมันไม่ถึงขนาดนั้น
เรารู้สึกว่ามันไม่มีช่วงกลางวันเลยอ่ะมันมีช่วงมืดมันมีแต่แบบ
จริง
แบบอะไร
อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโรมาเนียไงมันอาจจะเป็นเมืองที่มีแต่หมอกมันก็เลยทำให้ไม่เห็นกลางวันหรือเปล่าอันนี้มั่วไป
แต่เสน่ห์ของคอนจูริ่งจักรวาลคอนจูริ่งในภาคอื่นๆนะแต่เรารู้สึกว่าเดินนันขาดไปค่อนข้างเยอะนะเมื่อเทียบกับแบบว่าการแช่จังหวะเพราะว่าในคอนจูริ่ง2เนี่ยตอนที่แช่อีรูปถ่ายนั้นน่ะโอ้โหน
่
ากล
ั
วเรามีความรู้สึกว่าผีเดินนั้นน่ากลัวมากเลยนะ
ใช่
รู้สึกว่าถ้าออกมาถ้ามันมีภาคต่อไปหรือจะทำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราต้องดูในโรงแน่ๆเราไม่พลาดอะไรประมาณนี้อัน
นี้เราเห็นด้วยกับแจนมากถ้าพูดถึงคอนจูริ่ง2ที่เป็นฉากที่ค่อยๆซูมเข้าไปใช่ไหมค่อยๆดอลลี่กล้องเข้าไปในภาพของเดินนั้นน่ะฉากนั้นน่ะเราแบบตอนเราตัวเราหลับตาเลยนะเราแบบเดี๋ยวผีไม่ต้องพุ่งออกมาหรืออะไรอย่างนี้แน่ๆเลย
เออใช่
แต่สุดท้ายก็ค
ือ
มันก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นสไตล์ของเขาก็คือมายั่วให้เราสติแตกเฉย
มันเหมือนมันได้กับจิตเราเนอะว่าแบบ
ใช่ๆ
เราเคยดูที่แบบว่าตุ้งแช่ที่แบบสไตล์คอนจูริ่งหนึ่งมาแล้วอะใช่ไหมที่มันมีมือออกมาหรือมีอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนมันเราเดาทางอะแต่เขาก็รู้ว่าเราจะเดาทางได้เขาก็เลยพลิกอีกทีนึงก็เลย
ใช่ใช่
ก็เลยยิ่งทำให้หนังมันยิ่งดูน่ากลัวไปเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงเจ้าเดนันเนี่ยอันนี้พูดถึงตอนจบแล้วกันซึ่งไม่ได้มีผลกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่ตอนจบของเดนันเนี่ยมันเราจะเห็นนะว่ามันมีชายคนนึงอ่ะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมีชายคนนึงในเดนันน่ะมันเป็นภาพเดียวกับผู้ชายที่มาปรากฏในคอนจูริ่ง1ใช่ไหมเป็นเอ็ดและลอเรน เข้ามาบรรยายอะไรใน Conjuring 1
อ่
ะที่เป็นการไล่ผีเหตุการณ์ในการไล่ผี
เป็นชายฝรั่งชาวฝรั่งเศสกูครึ่งเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละ
ใช่ๆซึ่งอันเนี้ยก็เป็นการเชื่อมจักรวาลของ Conjuring ด้วยเหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นความน่าสนใจเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเดอะนันเนี่ยมันไม่ถึงใช่ไหมถ้างั้นเราขอแนะนำหนังเรื่องต่อไปเลยในจักรวาลเรื่องนี้นั่นก็คือหนังเรื่องสุดท้ายของจักรวาลเรื่องนี้นั่นก็คือชื่ออ่านยากจังเลยลาก็คือ The Curse of La Llorona หรือตำนานผู้หญิงร่ำไห้นั่นเองเป็นไงครับเรื่องนี
้ยิ่งกว่าหนังเกรดบีอีกเรารู้สึกแบบมันมีความอีหยังวะในเรื่องนี้ค่อนข้างมากสำหรับเรานะแต่เราคิดว่ามันไม่ควรอยู่ในจักรวาลคอนจูริงนี้เลยอ
่ะเดี๋ยวก่อนจะไปลืมเล่าเรื่องย่อเรื่องย่อของมันก็คือ The Curse of La Llorona มันเป็นเรื่องราวของเป็นยุคประมาณปี1970แล้วก็คือยุคประมาณปัจจุบันเนี่ยเนาะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเขาเป็นอะไรเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เนาะใน LA อ่ะแล้วก็เหมือนกับกำลังเทคแคร์ดูแลครอบครัวเม็กซิกันครอบครัวนึงอยู่แล้วเธอเนี่ยก็ดันไปประสบเหตุอะไรบางอย่างทำให้ลาโรโยนาเนี่ยมาตามไล่ล่าเพื่อที่จะเอาลูกของลูกชายของเธอไป
ใช่เธอก็เลยต้องพยายามช่วยลูกๆทั้งลูกชายและลูกสาวของเธอเนาะก็ให้เราไปติดตาม
พอดของเรื่อง
ดีกว่า
ซึ่งอันเนี้ยหนักเลยเสน่ห์ของคอนจูริงหายไปเลยเราไม่ได้เราจำได้ว่าเรารู้สึกว่าเราแทบไม่เห็นการแค่กล้องดอลลี่หรือเล่นกับอารมณ์หรืออะไรอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วเราได้เห็นแบบการต่อสู้กับผีในรูปแบบที่มันไม่ควรอยู่ในจักรวาลนี้
โอ้ใช่ใช่จริง
ก็แบบก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า
ผีทำลายร่างกายคนไปเลยอ่ะมันตัวผีเต็ม
ๆ
ในขณะที่ในขณะที่แบบว่าแอนนาเบลหรือแม้ว่าคอนจูริง1 2อ่ะมันเป็นการเล่นของเรื่องของจิตใจก่อนตัวปีศาจจะเล่นกับจิตใจกับตัวละครอื่นๆแล้วค่อยเข้ามาสิงแล้วค่อยเข้ามาทำร้ายแต่ไม่ได้เป็นการทำร้ายที่แบบว่าโดยตัวนะโดยที่แบบปีศาจกับตัวเลยตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าอันนี้เหมือนเข้ามาทำร้ายมีการเข้ามาทำร้ายด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่าขาดเสน่ห์ไปซึ่งเราค่อนข้างเสียดายมากเลยนะเพราะว่าลาโรโยนาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของตำนานของเม็กซิโกซึ่งตัวเรื่องเนี่ยมันดูน่าสนใจอ่ะมันดูแบบน่าจะทำอะไรได้ค่อนข้างแบบค่อนข้างหลอนได้ประมาณนึงด้วยเหมือนกันแต่เสียดายว่าทางผู้กำกับซึ่งไม่ได้เป็นเจมส์วานเนาะก็
ใช่
ทำออกมาได้เราส่วนตัวเราว่าค่อนข้างผิดหวังแต่ถ้าใครเห็นต่างหรือรู้สึกชอบหรือยังไงมาคอมเมนต์คุยกับเราได้นะเราอยากฟังในมุมมองของคุณด้วยเหมือนกัน
เราด้วย
โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นจักรวาลคอนจูริงทั้งหมดเนาะที่เรามีการเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมี The Conjuring 3มาอันนี้แจนคิดว่ายังไงบ้างใน The Conjuring 3คาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรบ้าง
เราคาดหวังว่ามันจะดีเหมือน Conjuring 1กับ2นะเราจะได้เห็นเสน่ห์ของตัวปีศาจที่เป็นเมนหลักที่เขาบอกว่าอะไรนะที่เขาบอกว่าในภาค3เนี่ยที่ได้กล่าวถึงคดีที่โด่งดังที่สุดใช่ไหมนั่นคือการพิจารณาคดีฆาตกรรม
ซึ่งมันก็คือคดีที่ชื่อว่า The Devil Made Me Do It มันเป็นการเล่าเรื่องของแอร์เชียนจอห์นสันก็เป็นคดีถ้าแปลภาษาไทยก็คือคดีของปีศาจมาทำให้ฉันทำมันเป็นคดีที่เหมือนกับว่ามีปีศาจที่แบบมากล่อมให้แบบก่อเหตุอะไรบางอย่างซึ่งการก่อเหตุอันเนี้ยความพิเศษของคดีนี้ก็คือว่าคดีนี้มันมีการเอาขึ้นชั้นศาลจริงๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยที่ผู้ต้องสงสัยในการฆาตกรรมมีการกล่าวอ้างว่าตัวเองโดนปีศาจครอบงำอยู่แล้วก็ต้องทำเหตุการณ์อะไรต่างๆแบบนั้นนะซึ่งศาลนะก็รับคำร้องเนี้ยมาพิจารณาแล้วก็มีการต่อสู้ในชั้นศาลเอ็ดและลอเรนก็ต้องเข้าไปในชั้นศาลเพื่อแบบมาให้การหรืออะไรแบบนี้ด้วยซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวหนังอ่ะมันจะเปลี่ยนแนวหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องของศาลเข้ามาเกี่ยวมันจะเป็นการพิพากษาการเล่าเรื่องในศาลมากขึ้นหรือเปล่า
ถ้าเราสงสัยอะเพชรเราสงสัยว่าไอ้ภาค3กับภาค2ที่กล่าวเรื่องของ Amityville อะที่มันมีผู้ชายที่โดนแบบว่าสั่งฆ่ายกครัว
มัน
คนละเหตุการณ์กันใช่ไหม
คนละเหตุการณ์กันใช่ตัว Amityville เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจบอยู่ที่ประมาณว่าตัวศาลนะไม่เชื่อก็ ็ถูกจำคุกไปเป็นหลักร้อยปีเหมือนกันซึ่งถ้าในเหตุการณ์จริงอ่ะตัวศาลตัวทนายของฝ่ายคนที่ทำผิดอ่ะเขาก็พยายามจะให้เหตุผลว่าไอ้ปีศาจอ่ะเข้ามาสิงสู่โดยเขามีเป้าหมายประมาณว่าต้องการจะเหมือนกับลดหย่อนโทษอ่ะแล้วก็ทำให้คนนี้เป็นคนเหมือนกับคนวิกลจริตไม่ต้องรับโทษตลอดชีวิตอะไรไปอยู่โรงพยาบาลบ้าแทนหรืออะไรประมาณแบบนั้นแต่ว่าใน The Conjuring The Devil Made Me Do It อ่ะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วหนังจะทำออกมาเป็นโทนประมาณยังไงแต่ว่าไปคนละเหตุการณ์กัน
แต่เราได้ข่าวเรามาดูแล้วนี่ว่าคนกำกับคือคนเดียวกับลาโยโรน่านี่ปะ
ใช่ก็คือคุณไมเคิลเชฟซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกมาดีหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เจมส์วายไม่ได้กำกับอันนี้แล้ว
แต่เราก็ยังเชื่อในเขาเรียกว่าอะไรล่ะโปรดิวเซอร์ของเขาของเจมส์วานใช่ว่าในตัวของเนื้อเรื่องตัวบทหรืออะไรก็แล้วแต่เราว่าเจมส์วานน่าจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วว่ามันไม่น่าจะฉีกออกไปเท่ากับลาโยโรน่าหรอก
ใช่แล้วก็
ว่ามันเป็นแยกออกมา
แล้วก็ด้วยความที่มันเป็น The Conjuring อ่ะก็จะมีคุณเอ็ดและลอเรนในการเดินเรื่องอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะว่า2คนนี้ทำให้ตัวหนังมีเสน่ห์แล้วก็มีเส้นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนน่าสนใจมากๆด้วย
ใช่จริง
ก็จริงๆถ้าใครอยากฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง The Devil Made Me Do It กับ Amityville เนี่ยก็ลองไปฟังใน The Creepy Pasta Podcast ในช่องของเราได้เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้อัดตอนที่เกี่ยวกับ Amityville และ The Devil Made Me Do It เอาไว้แต่ว่าอันนั้นไม่ได้เล่าเรื่องของหนังแต่เป็นการเล่าเรื่องของเหตุการณ์จริงว่าเหตุการณ์จริงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันบ้างก็ไปลองติดตามฟังตรงนั้นได้นะครับ
ถ้าสมมติว่าใครอยากติดตาม Conjuring ที่แบบว่าเรียงตามไทม์ไลน
์ต้องดูยังไงเรียงตามไทม์ไลน์
เราแนะนำให้ดูดันนันก่อนแล้วก็ดู Annabelle Creation แล้วต่อด้วย Annabelle Annabelle Comes Home แล้วก็ Conjuring The Curse of La Llorona แล้วก็ The Conjuring 2 อันนี้จะเป็นการเรียงลำดับตามไทม์ไลน์คือเวลาช่วงเวลาเอาเวลาม ันจะเป็นรอยต่อแล้วก็เชื่อมโยงของตัวละครอาจจะทำให้คนดูที่ไม่เคยดูจักรวาล Conjuring มาก่อนได้มีความเข้าใจมากขึ้นหรือใครที่อยากเก็บตกว่าเอ๊ะตัวละครมันเชื่อมโยงกันยังไงหรือว่ามันจะมีสิ่งของที่มีการเชื่อมโยงกันยังไงก็ลองดูตามไทม์ไลน์นี้ได้เลยซึ่งก็จะหาดูได้ทาง Netflix HBO เนอะใช่ไหม
แต่ถ้าจะดูครบทุกเรื่องเนี่ยต้องไปดูใน HBO Go เพราะ Netflix จะมีแค่Annabelle กับ The Nun ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็ไปลองดูกันได้นะครับตอนนี้เรียกได้ว่าเตรียมพร้อมเตรียมความเข้าใจเตรียมอารมณ์กันก่อนที่จะพบกับ The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It ในช่วงเดือนมิถุนา2021นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้หน้าหนังพอดแคสต์ก็น่าจะเพียงพอประมาณนี้ครับผมกับแจนขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าใครมีเรื่องอยากจะพูดคุยหรือว่าอยากจะมาคอมเมนต์ติชมอะไรกับเราก็มาคอมเมนต์ได้ที่ Facebook Twitter นะพอดแคสต์หรือช่องทางที่คุณกำลังฟังอยู่ได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ